Raio da Rocinha. Na programación de Os Mestres tamén escoitan. Hoxe estou aquí ca profe Ana, que nos vai contar sobre a súa canción favorita. Ola Ana, podes nos contar algo sobre a túa canción favorita?
Vale, ben, pois a miña canción favorita titúlase Don't Wanna Miss a Thing, que é do grupo de Aerosmith. Significa traducida ao galego, non quero perderme ningunha sola cousa.
Podes comentar algo que se pareza interesante do grupo?
Vale, o que máis me gusta do grupo é a voz rasgada que ten o cantante. De feito, pois chega aí a unhas notas que parece increíble que poda chegar. E ademais é das poucas cancións deste estilo que me gustan, porque non só escoitar moito pois este estilo, non? Un tipo rock, son máis pois de cancións un pouco máis suaves, como pop, pero en cambio esta canción xusto encántame.
Fala da canción elixida. Que se escoita?
Vale, se te refires pois a instrumentos, eu escoito principalmente pois bueno, un pouquiño os instrumentos típicos dunha banda de rock, non? Que serían pois unha batería, un baixo, unha guitarra eléctrica, incluso tamén ás veces escoítase un piano. Non son experta, pero máis ou menos é o que eu sinto que se escoita.
Por que escolliches?
Vale, escollina principalmente por un momento especial que me fixo vivir esa canción. Entón, moitas veces asociamos as cancións a momentos e gústanos por iso, polo significado que nos transmitiron. Non a elexín en sí pola súa letra, aínda que fala pois dun amor, non? De non querer perderte nada das persoas que queres e pasar os momentos bonitos con elas, e incluso tamén os malos para que te apoien, pero elexina sobre todo porque para min foi especial o momento que vivín. É, pois como nunha película, soaba de fondo esa canción, por así decilo. Entón, por iso escollín.
Que é o que máis te gusta dela?
Vale, pois, aparte do que acabo de explicar deso, tamén, pois, xusto o significado da letra, como xa comentei, que fala así dun amor e de que a vida ten moitos momentos, non? E ás veces queres pasalos cas persoas que queiras. Entón, é como unha reflexión a iso, non? De que necesitas as persoas que queres ao teu lado e non queres perderte nunca nada. E ás veces as situacións da vida pois non te axuda moito a poder estar con elas. E despois, pois un momento xusto da canción, xa falando de forma técnica, sería que, pois bueno, despois dos estribillos e das estrofas, hai xusto un momento de moitísima enerxía, onde o cantante aí é cando chega a, pois case, gritar. O sea, que a súa voz así rasgada e grave chega a unhas notas que son espectaculares. Entón é como un momento de euforia, aí, de xusto desa canción. É como que a vives xa directamente. Eso é o que máis me gusta deso, é o momento que máis me gusta da canción.
Pois moitas grazas, Ana, por vir a nosa Raio da Rocinha e falar con nós.
Un prazer.
Que te pareceu?
Pois a verdade é que gustoume moito. Ao principio estaba moi nerviosa, non sabía se falar entre castelán e galego, pero sentíme moi cómoda contigo, Lucía, así que encantada.
Gracias.
Stay lost in this moment.